I say? If you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me, we cannot be. Can't you see? We aren't free. Thieves like a tree. Give your hand.
Everybody move your body. We are dancing Norfolk. Everybody must be ready. Jumping up with a Norfolk. Everybody move your body. We are dancing Norfolk. Everybody must be ready. Jumping up with a Norfolk.
Far garum ki,
far zakum ki.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Max Liberty-ն ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ ու ներկայացնում եմ այն, ինչը հայտնվել է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր ծրագրի ընթացքում խոսելու ենք Հայաստանն այլևս ժամային գոտի չի փոխելու, մրցանակներ հայ գիտնականներին, ով է զբաղվում մանկատան երեխաների կրթության խնդիրներով, ինչ վիճակում են գտնվում այսօր գրադարանները, թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնանք լուրերից հետո, իսկ լուրերը ներկայացնում է իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
ԵԱՀԿ-ի առաքելությունն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի մերձակայքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, դրա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նամակ է հղել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հեղինակ եւ զեկուցող Վալերի Բուայեին։ Շարմազանովի նամակում մասնավորապես ասված է. Ֆրանսիայի հանրապետության ազգային ժողովի ապա սենատի կողմից ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման կապակցությամբ ցանկանում եմ հայտնել խորին երախտագիտությունս եւ հղել ձեր ջերմագին բարեմաղթանքներս։ Մենք խորապես գիտակցում ենք, թե որքան երկար ծանր էր այդ պայքարը եւ ցանկանում ենք առանձնահատուկ շնորհավորել ձեզ համամարտկային արժեքների համար մղվող պայքարում ձեր ցուցաբերած բացառիկ արիության համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանում պահվող 3 հայ ռազմագերիներին եւ 5 հոգանոց հայկական ընտանիքին։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները ծանոթացել են հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց կեսապայմաններին եւ առողջական վիճակին։ 4 նամակ են փոխանցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից եւ նրանցից վերցրել հարազատներին ուղված 3 նամակ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին անդամ Կարեն Խաչատրյանը նշանակվել է ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 միլիարդ հատեր Միխայել Պրոխորովին գրանցել է երկրի նախագահի թեկնածու։ Իր առաջադրման օգտին Պրոխորովի հավաքած 2 միլիոն ստորագրություններից անհավաստի է ճանաչվել միայն 4.38%-ը, ինչը օրենքով թույլատրվող սահմաններում է։ Մոսկվայի քաղաքապետարանը արտոնել է փետրվարի 4-ին ընդդիմության ծրագրած հանրահավաքը։ Փոխքաղաքապետ Լեոնիդ Գորբենկոն հայտարարել է, որ կազմակերպիչներին թույլատրվել է մինչև 50,000 հոգանոց հանրահավաք անցկացնել։ Կահիրեում տասնյակ հազարավոր մարդիկ շարունակում են մնալ Թահրիր հրապարակում, որտեղ Երևանից հանրահավաք է անցկացվում ժողովրդական շարժման 1 տարվա կապակցությամբ, որի արդյունքում տապալվեց Հոսնի Մուբարակի վարչակարգը։ Հանրահավաքի մասնակիցները հայտարարում են, որ եկել են նշելու Մուբարակի տապալման 1 տարին եւ չեն լքի հրապարակը մինչեւ հաջորդ ուրբաթ օրվա հանրահավաքը։ Հավաքվածները պահանջում են Եգիպտոսը ժամանակավորապես կառավարող ռազմական խորհրդից իշխանությունը վերջապես հանձնել քաղաքացիական կառավարությանը։ Չինաստանի արտգործնախարարությունը քննադատել է Իրանի հետ նավթի առևտուրն արգելելու մասին Եվրամիության որոշումը եւ այն որակել որպես ոչ կառուցողական։ Այդ պատժամիջոցին ավելի վաղ նմանօրինակ գնահատական է տվել նաեւ պաշտոնական Մոսկվան, հայտարարելով, թե նավթի առևտրի էմբարգոն չի նպաստի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ արկա վեճի կարգավորմանը։ Իրանը պնդում է, թե իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակ է հետապնդում։
Այսօր պետության հովանուտակ գտնվող գրադարանների թիվը փոքր չէ, բայց որ այդ գրադարանների մեծ մասը դեռ համապատասխանում է միայն խորհրդային շրջանի պահանջներին, փաստում են այցելուները։ Նորագույն տեխնոլոգիաներին սովոր երիտասարդներին դժվար է համոզել, թե որքան հաճելի է գրադարանից ու գրքերից եկող տարավոր փոշուհոտը, երբ նա սովոր է իրեն անհրաժեշտ գիրքը ձեռք բերել մի քանի րոպեի ընթացքում համացանցի միջոցով։ Իմ գործընկերն ունեմ Արտիրոսյանը շրջել է գրադարաններով, զրուցել տնորենների ու այցելուների հետ, ավելի մոտիկից ծանոթացել խնդիրներին ու սպասվող փոփոխություններին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանում այս պայծառությամբ գործում է 2488 գրադարան, որոնցից 13-ը Մշակութային նախարարության համակարգում են, 30-ը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի համակարգում, 1416-ը կրթության և գիտության համակարգում, այդ թվում նաև դպրոցական գրադարանները, 973-ը համայնքային գրադարաններ են։ Մշակութային նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ Լուիզա Բերբերյանի խոսքերով, տարիների ընթացքում փակվել են գրադարաններ, սակայն դրանց փոխարենը նորերը չեն բացվել։
Տարածքները, որպես այդպիսին, իր բարեկարգված առումով չեն համապատասխանում ընթացանություն իրականացնելու նպատակին, բուն նպատակին, և ստիպված են լինում փակել, բացելով, ապահովելով այն կարևոր խնդիրը, որ ընթերցանությունը պետք է իրականացնել համապատասխան և պատշաճ պայմաններում։
Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Տիգրան Զարգարյանը նշեց, որ իրենց գրադարանը լուրջ ուշադրություն է հատկացնում թվայնացման խնդրին, քանի որ դա ժամանակակից ընթերցողի պահանջներից մեկն է։
Մեծ ուշադրություն ենք արդեն սկսել դարձնել թվայնացմանը, որովհետև գիտեք, որ հիմիկվա ընթերցողները, հատկապես երիտասարդները, իրենք ցանկանում են նյութի հետ հաղորդակցվել համակարգչի միջոցով, ինտերնետի միջոցով։
Գրադարանների խնդիրներին անդրադառնալով Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի փոխտնօրեն Ռուզաննա Բարսեղյանը նշեց. «Շատ խնդիրներ կան, որոնցից գլխավորը գրադարանների պայմաններն են։ Գրադարաններ կան, սակայն առաջարկվող պայմաններն ու գրականությունը չեն համապատասխանում ընթերցողների պահանջարկին»։
Չկան տեխնոլոգիաների ներդրումներ, նոր դակախվածը հնարավորություններից, նյութական հնարավորություններից, այսինքն շենքերը պահպանվել են տարիներ շարունակ, շենքերը պահպանվել են, չի եղել գրական ցանկորուս եղել հաստիքի կորուս, բայց ինձ ձևով են պահպանվել։ Իսկ մեր ընթերցողը ուզում է, որ ամեն ինչ նոր տեսնի, ամեն ինչ ժամանակակից տեսնի, բնական է նա գա այն գրադարանը, որտեղ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նոր է, եւ կարեւորը գա իր ուզած գրականությունը, դա նույնպես նյութական խնդիր է, որ մենք փորձում ենք ձեռք բերել։
Անդրադառնալով գրադարանների շենքային պայմաններին, Տիգրան Զարգարյանը նշեց, որ արդեն սկսել են վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքները։
Մեր մշակույթի նախարարության բոլոր գրադարանները վերազինման, վերակառուցման պրոցեսում են գտնվում։ Դրանցից ամենամեծ ազգային գրադարանն է։ Մենք հույս ունենք, որ 2012 թվականին Թամանյանական մասնաշենքի այդ հիմնանորոգումը կահավորումը ամբողջովին կավարտենք, և մեր ընթերցողները այդ պայծառ լուսավոր շենքը կմտնեն, որը իրոք իրավորայով շատ հաճելի տեղ է։
Հաջորդ կարևոր խնդիրներից է գրականության պակասն ու չվերահրատարակվող գրականության մաշվածության հարցը։
Մենք համագործակցում ենք հրատարակիչների հետ և գալիս ենք նրանց համապատասխան ցանկ, որպեսզի վերահրատարակվի անհրաժեշտ գրականությունը, որի ցանկը մենք կազմում ենք ընթերցողների միջոցով։ Համոզված եմ, որ այս տարի գուցե մի փոքր փոխվի վերաբերմունքը գրադարանի նկատմամբ, գրադարանավարի նկատմամբ։
Աշխատավարձերը ցածր են, գործը ծանր է իրականում, գրքերը փոշոտուն, անընդհատ մարդկանց հետ են շփվում, ամեն մեկը իր պահանջներով նեղվաստունից գալիս են, արդեն տրանսպորտում զայրացած, եւ այդ բոլորի կարծես թե կուտակիչը եւ իրենց մեջ վերցնողը դրան գրադարանավարն են լինում։
Ռուսաննա Բարսեղյանը նշում է, որ Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանը փորձում է ունենալ յուրաքանչյուր նոր գիրք, որ լույս է տեսնում, սակայն շատ գրադարաններ չունեն այդ հնարավորությունը։
Եվ մեծերի եւ երեխաների կողմից ասում ենք այսպես արտահայտություններ. Բայց այս գիրքը ինչ լավ է այստեղ կա։ Գիրքը տեղեկատվության պակաս է, եւ նաեւ այսպեսի մենք զարմանալի խոսքեր ենք ասում, որ բայց այս քան ընթերցող կա գրադարանը։ Մենք ամփոփել ենք անցյալ տարվա արդյունքները եւ ունենք 35,000 ընթերցող։
Լույսա Բերբերյանի խոսքերով իրենք աշխատանքներ են տանում գրադարանների ֆոնդը համալրելու ուղղությամբ։
Համայնքային գրադարանների պահպանության ուղղվածքը ծրագրենք, մենք իրականացնում փորձում ենք համալրել այդ գրադարանային հավաքածուները, ապահովել ընթերցանության, գրականության մաչելիության և տեղեկատվության ապահովման խնդիրը։
Կարևոր է համալրման խնդիրը։ Միթե ընթերցողը մի երկու անգամ եկավ եւ տեսավ այդ ուսած գիրքը, չկա գրադարանը, նաեւ չկա այդ գրադարանը, հարկ չկա այսպես։
Ընդհանուր առմամբ պակասել է ընթերցողների թիվը, նշում է Ռուզաննա Բարսեղյանը, բայց մարդկանց սերը ընթերցելու և տեղեկատվություն ստանալու նկատմամբ չի պակասել։
Եկեք չմոռանանք, որ գիրքը նաև կա էլեկտրոնային տարբերակով։ Տեղեկատվության նկատմամբ չի պակասել ընթերցողների սերը։ Կան ընթերցողներ, որ իրենք էլեկտրոնային գիրք են ախնդրում։ Հիմա մենք ինչպես ասենք, եթե այս գիրքը չկարդացել, ուրեմն ընթերցողը սերը պակասել է, իհարկե ոչ։ Բայց ընդհանուր ինչ խոսքի եւ ժամանակներին համապատասխան, այո, ընթերցանության պակասել է, ես որ ասեմ, վայ, վայ, շատ վատ է, բան չէ, այսպես բոլոր համաշխարհային ընդհանուր բնույթ է դա գրում։ Պարզապես մենք պետք է փնտրենք նոր ելքեր, նոր մոտեցումներ, որպեսզի ընթերցողը ընդհանրապես չգտնվի գրքից։
Պետք է մշակել տարբեր ծրագրեր ընթերցողին գրքին մոտեցնելու համար, նշում է Բարսեղյանը եւ առաջարկում տարբերակներ։
Ծառայությունների բազմազանություն։ Դա նույնպես գիրքը ընթերցողին մոտեցնելու միջոց է, այսինքն որ ընթերցողը գա գրադարան։ Իսրայելում Անգարում դրված են բաց դարակներ, այնտեղ դրված է գրականություն։ Քաղաքացին Կանգարում կանգնում է սպասում տրանսպորտը, վերցնում է գիրքը ընթերցու, եթե չի հասցնում, ստում է տրանսպորտ, երբ որ իջնում, հաջորդ կանգարում նույնպես կա այդ դարակը և ինքը դնում է դա գիրքը այնտեղ, հասկանում է։
Երևանի և մարզերի գրադարաններից շատերը պահպանվում են գրադարանավարների նվիրվածության շնորհիվ։
30,000 աշխատավարձով դա նույնիսկ ծավալ է, դա նույնիսկ վիրավորական է մեզ համար։ Եվ այդ աշխատավարձով ես շատ հակալից եմ բոլոր մասնագիտությունների նկատմամբ, բայց այն հանձնարարությունը, որ բարձր աշխատավարձ է ստանում, բայց կարող է ինտելեկտով ցածր լինել գրադարանավարների անմատ, ու արդեն կարողանում է դիրքավորվել մեր նկատմամբ, գիտեք ինչքան վիրավորական է դա։ Իսկ արտասահմանում գրադարանավարի աշխատավարձը ըստ առաջին սանդղակում վճարող բարձր աշխատավարձերից մեկ։
Խաչատուր Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի բաժնում սովորում են նաև ապագա գրադարանավարները, սակայն նույնիսկ Ռուզաննա Բարսեղյանի մոտ է նման հարց առաջանում երբեմն. Ինչու ընտրեցի այս մասնագիտությունը։
Իսկ քանի շրջանավարտների, որոնք որ պրակտիկայի են գալիս, ես տեսնում խանութում աշխատելիս։ Դա արդեն ողբերգություն է, ինչու՞, որովհետև խանութում երևի կրկնակի աշխատավարձ է ստանում, քան գրադարանում։ Սա մեծ խնդիր է, որ մեր պետական այրերի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, եթե ուզում ենք կայացվի մեր պետությունը։
Վերաբերում են թերցասերներին, նրանց մի մասը նշում է, որ գիրքը երբեք չի կորցնի իր դերն ու նշանակությունը, մյուսներն էլ շեշտում են, որ կարդում են միայն մասնագիտական գրականություն, այն էլ հարկադրված։
Ինձ թվում է, գիրքը հիմա սիրողական մակարդակ ունի, ոչ բոլորն են կարդում, հիմնական ուսանողները կարդում են քննական շրջանում։ Գիրքի նկատմամբ սերը դեռևս գոյություն ունի ու հնարավոր չի զատել դա։
Շատ ոչ զանգված եմ տեսնում, ովքեր որ ամեն օր պարտադիր հաճախում են գրադարան։
Նրանք ովքեր որ հասկանում են գիրքը ինչ կարող է տալ մարդուն, դա կատ
կամ նաև կարդացողներ անդակրասնիկի ստատուս։
Նուն է Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հիմա մի փոքր դադար, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր եթերը։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք էլ։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Shit.
Մաշկոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը։ Այժմ այն թեմաների մասին, որոնց դեռ կանդրադառնանք։ Հայաստանն այլևս ժամային գոտի չի փոխելու։ Մրցանակներ հայ գիտնականներին։ Ով է զբաղվում մանկատան երեխաների կրթության խնդիրներով։ Հայաստանում այլևս ամառային և ծմերային ժամային գոտու փոփոխություն չի լինի։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը նշել է, որ Հայաստանն այսօր գտնվում է ոչ ճիշտ աշխարհագրական ժամային գոտում, և այժմ մասնագիտական քննարկումներ են իրականացվում երկու փուլով։ Առաջին փուլով կվերանան ամառային և ծմերային ժամային գոտիները, իսկ այնուհետև աշխատանքներ կտարվեն, որպեսզի Հայաստանն ավելի մոտ լինի Ռուսաստանի և եվրոպական երկրների ժամային գոտիներին։ Դա ըստ նախարարի հարմար կլինի և ազգաբնակչությանը, և բիզնես ոլորտին։ Մանրամասները Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժում։
Գոնե առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում ժամացույցի սելեքը ստիպված չեն լինի 1 ժամ առաջ կամ 1 ժամ հետ տանել, այսօր հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Գործադիրն այսօր անդրադարձավ Ազգային ժողովի հանրապետական падգամավորներ Գալուստ Ցահակյանի եւ Կարինե Աճեմյանի օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած Հայաստանի հանրապետության տարածքում ժամանակի հաշվարկման կարգի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին ու որոշեց ժամանակի հաշվարկի համար որպես հիմք թողնել միջազգային ժամագոտիների համակարգի 4-րդ ժամային գոտին եւ միաժամանակ դադարեցնել ամառային ժամանակին անցնելու գործընթացը։ Այսինքն գարնանը ժամացույցի սլակը 1 ժամով առաջ տանելու անհրաժեշտություն չի լինի, կամ ինչպես ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։
Մենք առավոտյան ավելի երկար կքնենք։
Հայաստանն իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է GMT+3 ժամային գոտում, սակայն 1930-ական թվականներից խորհրդային մյուս երկրների հետ ստիպված էր եղել փոխել ժամային հաշվարկման կարգը, հայտնվելով GMT+4 ժամային գոտում։ Ավելին, ամառային շրջանում ժամսելակի տեղափոխությամբ Հայաստանը հայտնվում էր GMT+5 ժամային գոտում, այսինքն իր աշխարհագրական ժամային գոտու չեղվում էր 2 ժամով։ Օրենքում փոփոխություն կատարելով եւ ամառային ու ձմեռային ժամային անցումներ չկատարելով, Հայաստանը մի քանի տարի կշարունակի մնալ GMT+4 ժամային գոտում։ Նախարար Տիգրան Դավթյանի խոսքով.
Մենք կատարել ենք բավականին լուրջ հաշվարկներ, գնահատականներ, տնտեսական գնահատականներ եւ համոզվելուց հետո, որ այս քայլը դրական կանդրադառնա եւ նախևառաջ չի վնասի, ամենակարևորը բժշկական սկզբունքը այստեղ կարևոր է, որ չվնասենք որևէ մի խնդրին, որ դրանից հետո վերջնական որոշումը կայացվեց, վերջնական որոշումը այսօր կառավարությունը կայացրեց, բայց ֆորմալ առումով դա օրենքի փոփոխություն պետք է լինի։ Այդ թվում նաեւ կարծում եմ այս որոշումը կհեշտացնի նաեւ մեր կյանքը և նպաստավոր կլինի նաև տնտեսության առումով, որովհետև հարմարավետ է, երբ որ մենք գտնվում ենք ավելի մոտի կամ նույն ժամային գոտերում մեր առևտրատնտեսական և ներդրումային գործընկերների հետ։
Ապագայում արդեն մի քանի տարի հետո հնարավոր է, որ Հայաստանը վերադառնա GMT+3 ժամային գոտի, որում աշխարհագրորեն գտնվում է, ասում է Տիգրան Դավթյանը։
Արդեն մի քանի ամիս է մանկատների 18 տարին լրացած սաները ստիպված են անձամբ հոգալ իրենց բնակության կենցաղային ֆինանսական խնդիրները։ Երիտասարդները նշում են, որ իրենցից շատերը սովորում են պետական ու ոչ պետական բուհերում։ Եթե պետական բուհերում անցողիկ բալը հավաքելով սովորում են անվճար, ապա այդ օրենքը չի գործում մասնավոր բուհերի դեպքում։ Այս դեպքում ինչպես են լուծվում ֆինանսական խնդիրները, ովքեր են կանգնած երիտասարդների կողքին, մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Վերջին ամիսներին Հայաստանի մանկատներից մոտ 218 տարին լրացած եւ ավելի մեծ շրջանավարտներ դուրս մնացին մանկատներից։ Խնդիրն այն էր, որ մանկատներում շրջանավարտները իրավունք ունեն մնալու մինչև 18 տարեկանը, որից հետո պետության կողմից ապահովում են բնակարաններով և շարունակում ինքնուրույն կյանքը։ Սակայն պետական մարմինների պնդմամբ 2008 թվականից սկսած ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով հնարավոր չի եղել ապահովել այդ շրջանավարտներին բնակարաններով։ Մանկատնից դուրս մնացած և բնակարան չստացած շրջանավարտներից շատերը ուսանողներ են, ովքեր սովորում են թե պետական, թե մասնավոր բուհերում։ Հարցին ինչպես են հոգում իրենց ուսման վարձը, Զատիկ մանկատան տնորեն Աշոտ Մնացականյանը նշեց, որ մանկատան շրջանավարտների վարձը պետական բուհերում վճարում է պետությունը։
Եթե նա հավաքում է այդ անցուհիկ բալի մինիմում բալը, նա արդեն ասորեն պետության կողմից վճարվում է այդ իր սովորել այո։
Իսկ պետական բուհերի մագիստրատուրայում կամ ոչ պետական բուհերում սովորող ուսանողների վարձը տալու համար տնորենը նշեց, որ համագործակցում են տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների հետ։ Զատիկ մանկատան ուսումնական գծով փող տնորեն Անահիտ Անանյանը նշեց, որ լավ սովորող շրջանավարտներ ունեցել են մի քանի տարի առաջ, իսկ այս տարի մանկատանն ապրող մեկ տղա է ավարտելու դպրոցը, նա էլ պատրաստվում է մեկնել Ռուսաստան։
Երեխաներ չկան, որոնք դպրոցը ավարտեն և ուսումը այլ հաստատությունում չշարունակեն կրթական, անպայման ստանում են մասնագիտական կրթություն։ Երեխաներ ունենք, վարսավիրություն են սովորել, ավտոգործ են սովորել, փականագործներ են։
Բայց դպրոցն ավարտող աշակերտների գերակշռող մասը, բացի դպրոցում ձեռք բերած գիտելիքներից, նաև մասնավոր պարապմունքների է հաճախում բուհ ընդունվելու համար։ Այս դիտարկմանը մանկատան շրջանավարտները պատասխանեցին, որ իրենք ևս հաճախել են մասնավոր պարապմունքների, որոնց վարձը հոգացել է մանկատան տնորինությունը բարեգործական կազմակերպությունների հովանավորությամբ, բայց բուհում սովորելու տարիներին գումար է անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի պատճենահանման, գրքեր, տետրեր և այլ պարագաներ գնելու համար, ինչպես են հոգում այս ծախսերը։
Սեփական աշխատանք։
Մենք աշխատում ենք։
Տրանսպորտացիա ես ամեն երկու տարի սեփական ժողովություն։
Մենք աշխատում ենք, մենք հավաքում ենք անտրանսպորտը, ամեն լրիվ գրքերն են, բա։
Սովորելու տարիներին բախվել են արդյոք դասախոսներին կաշառք տալու երևույթի հետ, պատասխանեցին։
Ձերածած այդ կաշառքը հնարավոր է եղածած է լինի, ես չեմ ասում անձամբ, ես չեմ ասում համալսանս, հելելա, բայց որ իմացում են տեկանը համխոսքը հետ որ իմացում են որ դող ես, դու բացարությում ես։ Չէ, վերապես
շրջանավարտներից շատերը, որոնցից մեկը նաև մեզ հետ զրույցում չցանկացավ, որ իր անունը հնչի, նշում են, որ շրջապատում չեն ասում, որ մանկատան սաներ են։
Բերանդերից շատ տղա գաղտնի են պահում են դասախոսները անձամբ, որ մանկատան սաներ, ոնց
որ պահել։
Հա, մենակ դեկանատը մի օքե գիտեն։
Այսինքն ծովորողներից ոչ մեկ չգիտի։ Այս եթե իմանան իրենց կփոխվի, հա, ինչ որ վերաբերվում գերեխեքի։
Եսիմ չէ, այնպես մոտիկ եմ հետները, թե փոխեմ, ինչ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Երբ քաղաքի կենտրոնում քանդվում էին թեկուզ հին ու խարխուլ, բայց Երևանյան կոլորիտ հանդիսացող սեփական տները հյուսիսային պողոտան կառուցելու համար, թատերագիր Ռուբեն Մարուխյանը որոշեց գրել մի պիես հենց իր մանկության փողոցի մասին։ Թատերագիրը վստահ է, այդ ժամանակ վերացավ Երևանյան մի ամբողջ մշակույթ։ Մանրամասները Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժում։
Թատերագիր Ռուբեն Մարուխյանը պիեսների նոր փոքրիկ մի ժողովածու է հրատարակել, որտեղ ներառված է նաև Հյուսիսային պողոտա խորագրով պիեսը։ Ժողովածուն հենց այդպես էլ խորագրված է, իդեպ Հյուսիսային պողոտա։ Պիեսի հերոսները հանրային գերակշայի զոհերը չեն, բայց մարդիկ են, ովքեր ծնվել, մեծացել են Երևանյան մեզ բոլորիս ծանոթ ու հարազատ բակերում, թեկուզ խարխուլ խրճիթներով, և այդ բակն իրենց հայրենիքն են համարում ու չեն ուզում հեռանալ իրենց բակից, թեկուզ Հյուսիսային պողոտայով դեպի լուսավոր, բայց առայժմ անհայտ ապագա։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ժամանակ շեշտում է Ռուբեն Մարուխյանը.
Այս պիեսը ես գրեցի այն ժամանակ, երբ որ սկսեցին քանդել քաղաքի կենտրոնի տները, մեր մանկության, իմ մանկության փողոցը։ Ահա իմ պիեսը դրա մասին է, մի բակ,
Երևանյան
բակ, մի բակ, որտեղ ապրում են հին երևացիներ, որ քանդում են այդ բակը, և մարդիկ պետք է բաժանվեն իրարից, բակը քանդելով այդ բակում ապրողները ապրողներին իրերից բաժանելով վերանում է մի ամբողջ մշակույթ բարեկամության, հարևանության, միասին ապրելու, միասին մտածելու, միասին երազելու երևանցու մշակույթ։ Ցավ կա այս պիեսի մեջ։
Մեր գրողների համար թերևս անսպարտ թեմա կարող էր լինել հին երևանյան բակերն ու տները հանրային գերական շահ ճանաչելով եւ դրանք քանդելու հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքների հետ կապված պատմությունները, որոնց մամուլը բազմիցս անդրադարձել է եւ որոնց մի մասը դեռ շարունակվում է, բացի մարդկային ողբերգություններից, կորուստներից, անարդարություններից, որոնց մասին բազմիցս բարձրացնել է բնակիչները, առավել լրել այն անցավ հին Երևանի թե պատմական շենքերի, թե նաեւ մշակութային կարևոր կենտրոնների վերածումը։ Եւ Ռուբեն Մարուխյանը մեր զրույցի ժամանակ ցավոք խոսում էր նաև իրենց Տերյան փողոցում գտնվող Հայֆիլմ կինոստուդիայի մասին։
Կենտրոնն էր քաղաքի, որտեղ նաև գտնվում էր Երևանի կինոստուդիան, Հայֆիլմ կինոստուդիան։ Ես ցավով էի նայում, երբ որ քանդում են կինոստուդիայի շենքը։ Եթե ես քաղսովետի նախագահ լինեի կամ հանրապետության նախագահի, կարգել էի Երևանի կինոստուդիան քանդել, այդ հին, այդ գեղեցիկ շենքը քանդել։ Ինչու? Որովհետև այդ շենքում եղել էին մեր արվեստի մեծերը, այդտեղ էր ստեղծվել հայ կինոն, այդտեղ էր եղել Ավետիք Իսահակյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Հրաչյան Ներսեսյանը, մեր մեծ դերասանները, Վահրամ Փապազյանը, մեր հայկական մեծ մաս այդտեղ էր Բեկ-Նազարյանը ստեղծել իր ֆիլմերը։ Դա պետք է մնար թանգարան, դա պետք է մնար որպես մեծ հիշատակ։ Եղել են արվեստագետները,
ձեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու
խոսեցինք դրա մասին, ոչ ոք դրան ուշադրություն չդարձրեց։
Դեռ չտպագրված վիճակում Ռուբեն Մարուխյանը փորձում էր այսպեսը բեմադրել Սունդուկյանի թատրոնում, որտեղ կարծես այն ընդունել էին եւ 1-2 փորձել արել, բայց ինչ-ինչ պատճառով այդ փորձերը դադարեցին եւ պիեսը այդպես էլ չբեմադրվեց Սունդուկյանի թատրոնում։ Եւ եթե երևանցիներին շատ հուզող այս թեմայով բեմադրությունը, երևանցիները այդպես էլ չբեմադրեցին, ապա դա արեցին գյումրեցիները անցյալ տարի։
Ինձ համար մեծ երջանկություն էր, որ Լեննականի Վարդան Աչեմյանի անվան թատրոնը եւ այնտեղ երիտասարդ ռեժիսոր Լյուդվիգ Հարությունյանը պիեսը բեմադրեց։ Պիեսի բեմադրությունը շատ հետաքրքիր անցավ։ Դահլիճը լիքն էր, մարդիկ հուզվում էին, մարդիկ ապրում էին, որտեղ այսօրվա պիեսը ժամանակակից մեր կյանքում կատարվող իրադարձություններ են։
Այսինքն թատրոնի ճգնաժամի մասին լուրերը չափազանցված են եւ հանդիսատեսը միշտ ներկա կգտնվի, եթե իրեն հետաքրքրող ժամանակակից հրատապ թեմայով բեմադրություն ներկայացվի։
Ինչ է նշանակում թատրոնի ճգնաժամ։ Սա շատ կարեւոր խոսակցություն է։ Թատրոնը ճգնաժամ է ապրում այն ժամանակ, երբ բեմում կատարվող իրադարձությունները, բեմում ասվող դիալոգները որևէ կապ չունեն հանդիսասրահում նստած մարդու հետ։ Թատրոնը այսօր, եթե նույնիսկ Համլետ են բեմադրում, բեմի վրա դա կատարվում է այսօր, այս պահին։ Մենք չենք ասում դա կատարվել է մեզանից դարեր առաջ, այլ կատարվում է հիմա բեմի վրա եւ մենք մասնակից ենք այդ իրադարձություններին։ Այս պիեսը ժամանակակից պիես է, այս պիեսը այսօր մեր կյանքում կատարվող իրադարձություններն է, մեր ցավն է, մեր տառապանքը, մեր հառաչանքը, մեր ճիճը բարության, ազնվության, ճշմարտության պահպանության համար։ Դրա համար է ծնվել գրողը։
Բայց քիչ են, չէ՞, այն գրողները, ովքեր գրում են հենց այսօր ամենացավոտ ու վրադապարծերի շուրջ։ Գուցե հենց դա է պատճառը, որ հասարակությունը անտարբեր է գրողի
ընդհանրապես։ Հարցը ցավալի է, ձեր հարցը ցավալի հարց է։ Մենք այսօր մեր գրականությունը, մեր գրողները, մեր բանաստեղծները ինչ են գրում, ինչի մասին են գրում, ինչ են ուզում ասել։ Առաջինը ինչ եմ ես ուզում ասել, Թումանյանը ինչ էր ուզում ասել, Թումանյանը գրում էր հառաչանք, հառաչում էր այն վիճակի մասին, որով ապրում է իր ժողովուրդը, եւ լուսավոր մի ճանապարհ էր հարթում նրա համար։ Գտնել այդ ճանապարհը, գնալ այդ լուսավոր ճանապարհով։ Ելքը հավաքվել հզոր մտածողությամբ ունեցող մարդիկ եւ դնել պետության առաջ մի խնդիր՝ ստեղծել պետական մշակութային քաղաքականություն, ազգային մշակութային քաղաքականություն, ազգայինից հեռու ամեն բան արգելվում է, հայ ազգային արվեստ, հայ ազգային երաժշտություն, հայ ազգային ճարտարապետություն, ոչ թե այլանդակ Երևան բարձրակ շենքերով առատավորել հայ ճարտարապետության ոգին ու մտածողությունը։ Սա է ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
1 2 3 4 7 times Կրկին փոքրիկ դադարից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք եթերը։ Մնացեք արձագանքի հետ։
Yes, have magnification. Time and fire like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Yarın anayın anayın, doğru mu gelip evi bir barı mı? Yarın anayın anayın. Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Կրկին ողջույն, արձագանքի եթերում շարունակվում է Max Liberty երիտասարդականը։ Աշխարհի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձությունները եւս հայտնվել են Max-ի ուշադրության կենտրոնում։ Առաջարկում են վիրտուալ ճանապարհորդություն Աննա Բարսեղյանի հետ։
Եվրատեսիլ 2012 երկի միջազգային մրցույթը կանցկացվի Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում կառուցվող Բաքու Crystal Hall մարզահամերգային համալիրում։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է 3 եվրոպական հերարցակողների միության ռեֆերենտների խմբի ներկայացուցիչների կողմից։ Եվրոպական հերարցակողների միության ներկայացուցիչները 3 նաև Բաքու Crystal Hall են այցելել, ցանոթացել դերևս շարունակվող շինարարական աշխատանքներին, հանդիպել շինարարական ընկերության ղեկավարների հետ։ Համալիրի կառուցման աշխատանքները սկսվել են անցած տարվա սեպտեմբերին։ Համալիրի դահլիճը, որը մոտ 25,000 մարդ է տեղավորում, շահագործման կհանձնվի 2012 թվականի ապրիլին։ Եվրատեսիլ 2012 մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը տեղի կունենա մայիսի 22-ին և 24-ին, իսկ եզրափակիչ փուլը մայիսի 26-ին։ Օրեր առաջ մրցույթի մասնակցելու հայտ ներկայացրեց նաև Հայաստանը։ Ադրբեջանական մեդիա FM ռադիոկայանն արգելել է իր եթերում ֆրանսերեն լեզվով կամ ֆրանսիացի երգիչ երգչուհիների կատարմամբ որևիցե երգ հնչեցնել։ Ինչպես հայտնել է ռադիոընկերության գործադիր տնօրեն Թուրալ Ալիևը, քանի դեռ Ֆրանսիայի Սենատը չեղյալ չի համարել հայց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը, արգելքն ուրի մեջ կմնա։ Նույն ռադիոկայանը 2009-ին, երբ խոսվում էր հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման մասին, արգելք դրեց նաև թուրքական և թուրք կատարողների երգերի վրա։ Մինչ այսօր Օսկարի քվեարկությունն իրականացվել է քվեաթերթիկների օգնությամբ, որոնք ուղարկվում են փոստով։ Դեկտեմբերի վերջին Ամերիկյան կինոակադեմիան իր անդամներին փոստով ուղարկել է քվեաթերթիկները քվեարկելու համար։ Մեկ տարի շարունակ Everyone Counts ընկերությունը կնախապատրաստի և կփորձարկի մրցանակակիրների ընտրման նոր էլեկտրոնային տարբերակը։ Համակարգչային անվտանգությամբ կզբաղվի ԱՄՆ պաշտպանության դեպարտամենտը։ Օսկարների ճակատագիրը որոշում են ակադեմիայի 5783 անդամ։ Ամերիկյան Տեխաս նահանգում հորդառատ անձրևների և վատ տեսանելիության պատճառով հետաձգվել են Դալասի օդանավակայանի տասնյակ չվերթներ։ Առանց էլեկտրաէներգիայի են մնացել հազարավոր տներ։ Փրկարար ճոկատները նույնիսկ չեն անցել վերանորոգման աշխատանքներին, քանի որ մեքենաները չեն կարող երթևեկել հեղեղված փողոցներով։ Սլովակիայի Նամեստովո քաղաքում ձյան ծանրության տակ փլվել է մարզական կենտրոնի տանիքը, որտեղ այդ պահին մարզվում էր պատանի հոկեյիստների թիմը։ Սլովակիայի հավաքականի հարձակվող Ռիխարդ Զեդնիկը հասցրել է դուրս բերել երեխաներին, բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել։ Մեծ Բրիտանիայի Նորթեմփթոն շիրում մարզի փոքր խանութներից մեկի վաճառողները ստիպված են եղել տարատեսակ կենցաղային իրերով պաշտպանել իրենց խանութը, երբ դռների մոտ տեսել են մի կողի, ով երկաթե խողովակը ձեռքին փորձել է ներխուժել խանութ։ Խանութպանի Դինեշ Գորանյայի խոսքով հանցագործները 3-ն են եղել, որոնցից 2-ին չի հաջողվել ներս մտնել։ Երբ պատրաստվում էի խանութից դուրս գալ, նկատեցի դիմակավորված գողին, անմիջապես վերցրի առաջին բանն, ինչ ձեռքիս տակ կար, ու հարվածեցի նրան, ասել է Գորանյան։ Խանութում տեղադրված տեսահսկման սարքը տեսագրել է տեղ ունեցած միջադեպը։
ԱՄՆ-ի Կոնեկտիկուտ նահանգի հարավային Մերիդան քաղաքի ոստիկանությունը 3000 է ստացել, որ քաղաքային նախակրթարանի աշակերտ 4-ամյա տղան, որի անունը չի նշվում, իր մոտ մի կապոց թմրանյութ է պահել։ Ոստիկանների հաղորդմամբ երեխան չի օգտագործել թմրանյութը եւ ամենայն հավանականությամբ չի իմացել, թե դա ինչ է։ Երբ նա ուսուցչուհին խնդրել է ցույց տալ ձեռքում պահած տարօրինակ կապոցը, երեխան սկզբում տարակուսել է, սակայն վերջի վերջո թմրանյութի փոքրիկ կապոցը տվել է ուսուցչուհուն։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Virgin America ընկերությունն իր Airbus A320 ինքնաթիռներից մեկը կոչել է Steve Jobs-ի անունով։ Ինքնաթիռի թամասին գրված է Apple-ի հիմնադրի հայտնի արտահայտությունը. «Մնացեք քաղցած, մնացեք անխոհեմ», որը նա ասել էր Stanford-ի համալսարանում 2005 թվականին։ Տասնմեկ և ավելի ժամ աշխատող մարդիկ երկու անգամ շատ են տարապում դեպրեսիայից, քան նրանք, ովքեր աշխատում են 7-8 ժամ։ Այս մասին է ՎԿ-ում Ֆինլանդիայի առողջապահության պահպանության համալսարանի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի գիտնականների համատեղ խումբ Մարիաննա Վիրտանենի գլխավորությամբ։ Հետազոտողները ուսումնասիրել են միջին տարիքի մոտ 2000 բրիտանացու առօրյան և ուղիղ կապ են գտել աշխատանքային ժամերի և դեպրեսիայի միջև։ Ավելի վաղ մասնագետները հայտնել էին առողջության վրա աշխատանքի բացասական ազդեցությունների մասին, սակայն Այն մինչ այսօր չէր որոշվել, թե որն է համարվում աշխատանքի թույլատրելի ժամաքանակը։ Նոր Օրլեանի կենդանաբանական այգում արված կադրերը հիթ են դարձել համացանցում։ Կենդանաբանական այգու աշխատակիցները կոկորդիլոսի համար հավ են դնում նրա լողավազանի ափին, սակայն անկոչ հյուրի դերում հայտնված կատուն նույնպես իր հավակնություններն է ցույց տալիս հավի մսի նկատմամբ։ Մինչ հսկա կոկորդիլոսն ուտում է իր համար նախատեսված միսը, խիզախ կատուն անընդհատ փորձում է խանգարել նրան, անգամ հարվածներ հասցնում։ Ամստերդամի կենդանաբանական այգում Վինտիդա անունով էկ փղի աչքերին կոնտակտային ոսպնյակներ են դրել։ Անասնաբույժն ասել է, որ նախկինում ոսպնյակները տեղադրել ձիերի աչքերին, իսկ փղի դեպքն առաջինն է։ Գործողությունը մեկ ժամից քիչ է տևել, փղին տեղային ազգայացում են արել։ Ոսպնյակը փղին անհրաժեշտ է եղել, քանի որ նա վնասել էր ակնակապիճը և չէր կարողանում այն բաց պահել։ Այժմ ըստ մասնագետի կենդանին դա հեշտությամբ կարող է անել։ Վինտիդան Եվրոպայի առաջին փիղն է, որը ոսպնյակներ է կրելու։ Նա 45 տարեկան է և գազանանոցում է 2004 թվականից։ Լուրերը պատրաստեց և ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի գրասենյակում տեղի է ունեցել Գիտության և կրթության Հայկական ազգային հիմնադրամի հերթական մրցանակաբաշխությունը։ Մրցույթի հաղթող գիտական խմբերի յուրաքանչյուրին հանձնվել է 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Մրցույթն անցկացվում է 2001 թվականից։ Այս տարի Գիտության և կրթության Հայկական ազգային հիմնադրամի հետազոտական խորհրդին ներկայացվել է 198 գիտական աշխատանք, որոնցից էլ հաղթող են ճանաչվել 25-ը։ Մրցանակաբաշխությանը ներկա է եղել իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Գիտության և կրթության Հայկական ազգային հիմնադրամի 2012 թվականի դրոմաշնորային մրցույթի հաղթող է ճանաչվել Հարություն Ալավերդյանը։
Հայ օգնության ֆոնդի մասնաճյուղի և Գիտության ու կրթության Հայկական ազգային հիմնադրամի հերթական մրցանակաբաշխությանն այսօր պարգևատրվեցին 25 գիտական խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրն արժանացավ 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամաշնորհին։ Պավել Մուժիկյանը Անսեֆի մրցանակին արժանացած ամենաերիտասարդ գիտնականն է, ընդամենը 26 տարեկան, ներկայացնում է Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը։
Երկրորդ տարին հանգ մեջ ինչ պաստորեն ստանում եմ այս դրամաշնորը, այս տարի ես հանդիսանում եմ նաև դրամաշնորի ղեկավարը և հույս ունեմ, որ այս դրամաշնորը թույլ կտա էլ ավելի արդյունավետությամբ շարունակել այն աշխատանքները, որոնք ընթացքի մեջ են, ենթադրում են, որ պետք է լինեն շարունակական, ակնկալում եմ համապատասխանաբար արժանավորները իմ կարծիքով շատ ավելին էին, քան այս 25-ը, ինձ համար ինչ-որ չափով նաև անակնկալ էր, որ այս բավականին լուրջ մրցակցության մեջ ես արժանացա դրամաշնորին և ուսապես պատիվ է նման դրամաշնորի արժանանալը և այև ոգևորիչ։
Հետազոտական խորհրդին ներկայացվել էին 198 գիտական առաջարկներ, դրանցից 51-ը հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է գերազանց և շատ դժվարությամբ ընտրվեցին լավագույն 25-ը, գիտական խմբերի ղեկավարներից 10-ը կանայք են, իսկ 15-ը տղամարդիկ։ Հաղթող թեմաները ներկայացվել են ֆիզիկայի, աստղագիտության, կենսաքիմիայի, կենսաբանության, մոլեկուլյար կենսաբանության, բժշկագիտության, ճարտարագիտության և նոր տեխնոլոգիաների, էլեկտրոնիկայի և հայագիտության ոլորտներով։ Հայօգնության ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Բագրատ Սարգսյան.
Ուրախալի է, որ կանաստիվն է մեծանում մեր այս դրամաշնորհի մասնակից եւ հաղթողների տվում 10 գիտական խմբերի ղեկավարները կանայք են եւ 15 տղամարդիկ, ինչպես նաեւ ուրախալի է, որ ավելի շատ երիտասարդներ են ներգրավում այս ծրագրին եւ 12 խմբերի ղեկավարները, այսպես 35 տարեկանից ավելի երիտասարդ են, որը շատ ուրախալի փաստ է։
Հայօգնության ֆոնդը 23 տարուց ավելի է, ինչ գործում է Հայաստանում։ Ստեղծվել է 1988-ի երկրաշարժի անմիջապես հետո։ Ֆոնդը հատկացնում էր միլիոնավոր դոլարների սնունդ, վառելիք իրականացվում էին բնակարանաշինության աշխատանքներ, իսկ հետո անցում կատարվեց դեպի զարգացման ծրագրերը, որի հիմքում այժմ ընկած են հիմնականում կրթությունն ու գիտությունը։ Հայօգնության ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Բագրատ Սարգսյանն ասում է, որ աշխատանքների ներկայացման ոչ մի սահմանափակում չի լինում, կարող են հայտագրվել բոլոր ցանկացողներն իրենց գիտական աշխատանքներով, իսկ գիտական աշխատանքների փորձակնությունը իրականացվում է ԱՄՆ-ում, այդ նպատակով ստեղծված հատուկ հանձնաժողովի կողմից։
Միակ երևի Հայաստանում գործող զուտ հայկական դրամաշնորհն է, որը ուղղված է սատարելու հենց Հայաստանում աշխատող գիտնականներին։ Այս դրամաշնորհին ազատ են դիմելու բոլորը, ի նկատում եմ, գիտական թեմաների, գիտության ուղղությունների և այլն սահմանափակում չկա։ Գիտական աշխատանքների փորձակնությունը իրականացվում է Միացյալ Նահանգներում, այդ նպատակով ստեղծված հատուկ գիտական հանձնաժողովի կողմից, որի կազմում մեր հայտնի հայազգի և ամերիկահայ և ամերիկացի գիտնականներ են, ղեկավարությամբ Քորների համալսարանի պրոֆեսոր, աստաֆիզիկոս Երվան Թերզյանի, նաև կասեմ, որ կազմում կան նաև մի շարք Նոբելյան մրցանակակիրներ։
Գիտության և կրթության ծրագրերի ղեկավար համակարգող Էդուարդ Կարապետյանի խոսքով իրենց հիմնական նպատակը Հայօգնության ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի այս գիտական խմբերին աջակցելն է։
Հույս ունեմ, որ մեր համագործակցության արդյունքում բոլոր գիտական աշխատանքները իրենց հաջող ավարտը կունենան։ Մեր հիմնական նպատակը Հայօգնության ֆոնդի հայաստանի մասնաճյուղի այս գիտական խմբերին աջակցելն է և ձեր հետագա աշխատանքը դյուրին դարձնելը, ինչը մենք փորձելու ենք անպայման այդպես անել, որպեսզի մեր ընդհանուր ճանաչումը Քերի շնորհիվ այս ծրագիրը հաջողությամբ իրավարտում ունենա։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Այսօր այսքանը, միացեք մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով, այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները, իսկ վիդեոբաժնում դիտեք նաև ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները։
Մենք եթերում ենք ամենօր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի FM 103 եւ կեսի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатություն, որի իրավունքն